Areena.
Jos ajatellaan historiaa, niin sieltä 70-luvulta itse olen syntynyt 60-luvun lopulla ja olin ainoa lapsi ja isäni oli siihen aikaan yksi perusopetuksen uraauurtajia, eli tämmöisen kokeilukoulun rehtori, ja niin hän oli vitsaillutkin, että isällä oli kaksi lasta, toinen oli se peruskoulu ja toinen oli minä sitten ainoana lapsena. Että kyllä se sieltä pitkältä niin lähtee se oma niin kuin arki siinä perusopetuksen keskusteluissa ja niissä kaikissa tapahtumissa, mitä siihen on liittynyt. Että kyllähän niihin alkuvuosiin varmastikin, mitä minulle on kerrottu ja mitä muistankin, niin aikamoisia taisteluita oli ja Lapistahan se sitten tuotiin se kokonaisuus pikkuhiljaa askeleella tänne etelää kohti ja se kehityskulku varmasti niin Suomen läpi tullessaan, niin kyllähän nykyäänkin ollaan puhuttu, että meillä on ollut maailman paras perusopetus, mutta nythän se vähän on kenties niin uudistusten tarpeessa.
Uutiset viime vuosilta ei ole ollut mitään kovin hyviä. Onko niihin ongelmiin, haasteisiin helppoja ratkaisuja?
Eihän helppoja ratkaisuja tietenkään ole, että jos ajatellaan maailman nopeaa muutosta ja se vauhti, mitä yhteiskunta muuttuu, minkälaiset työelämän haasteet, miten siihen sitten lasten opetus ja mitkä on ne vastuut koulutuksen järjestäjällä ja vanhemmilla, niin kyllähän siinä aikamoisessa viidakossa ja seikkailussa ollaan, ja kyllä hyvin tärkeää on, että niihin perusasioihin pystyttäisiin jokaisen lapsen osalta keskittymään ja vahvistamaan niitä matemaattisia, kielellisiä valmiuksia, mutta samaan aikaan niin jollakin tavalla siitä lapsen hyvinvoinnista pitää huolta, oli se sitten koulun tai kodin tehtävää, että ilman sitä, että lapsi voi hyvin, niin on aika vaikea oppia.
Yksinkertaistaanko minä, jos sanon, että se olisi raakaa pänttäämistä? Häviääkö siinä sitten jotain sen myötä?
No ehkä me tarvitaan vähän semmoista tiettyä vaatimustason ja haasteiden lisäämistä, mutta sitten se toinen näkökulma on ehkä siinä, että ne lasten väliset erot on aika suuria, että ne huiput on hirveän, ne oppii ilman kouluakin ja sitten taas on heikkoja ja heikosti oppivia lapsia, jotka tarvitsee hurjan paljon enemmän tukea, ja siinä niin tasapainoilee se opettaja ja kuinka löytää sen opetussuunnitelman toteuttamiseen ne keinot, että jokainen saa niin kuin niitä oppimiskokemuksia, koska sieltähän ne kaikki lähtee, että lapsi kokee, että hän on tärkeä ja on jollakin tavalla semmoinen tulevaisuuden usko pystytään luomaan jokaiseen lapseen.
Onko tämä, mikä tulee usein ilmi ja mistä sinäkin äsken sanoit, että on näitä oppilaiden väliset erot on suuria, onko se nimenomaan semmoinen nykyajan ilmiö?
No kyllähän se ehkä on korostunut nykyisessä yhteiskunnassa, että aikanaan kun perusopetus lähti liikkeelle, niin siellähän oli erilaisia tasokursseja ja jotenkin tietyllä tavalla lapsen oppimispolkuja suljettiin sitä kautta esimerkiksi lukio-opiskeluihin, jos oli lyhyt kurssi tai keskikurssi, niin ei välttämättä auennut tie. Nykyään lähtökohta on kuitenkin eri, että kaikille haluttaisiin luoda se polku kuitenkin niin kuin eteenpäin. Ja uudelleen kouluttautuminenhan on nykypäivää, että siinä mielessä ei haluta katkaista kenenkään tietä, mutta luonnollisesti niin ääripäät ovat aika kaukana toisistaan.
Onko se kotioloista lähtöisin? Mikä tässä on?
No varmasti osittain myös kotoa nämä asiat tulee, että kyllähän on selvää, että työn haasteet vanhemmilla on lisääntyneet ja päivien pituudet siellä työelämässä pidentyneet ja sitä kautta ehkä semmoinen ihan normaali yhdessäolo aika perheessä on vähentynyt, että sitä helposti oli se sitten vanhemmat tai lapset, niin ehkä osittain myös sosiaalisen median pyörteisiin, että jos keittiöpöydän äärellä istutaan iltaisin, niin varmaan aika monella on siellä se puhelin kädessä ja tutkitaan sitä, kun oltaisiin ihan aidosti kiinnostuneita, että mitä omalle lapselle kuuluu. Mm.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on Porvoon suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johtaja Jari Kettunen. Jos Porvoon tilannetta sinun toimialasi kohdalta pitäisi jollain lailla luonnehtia, ja se suhteessa muuhun Suomeen, niin mikä tilanne?
No meillä on siinä mielessä erinomainen tilanne, että meillä on osaava henkilöstö, eli suurin osa opettajien saatavuus on ollut toistaiseksi aika hyvää, että meillä on pätevät opettajat, osaavat opettajat, jotka haluaa tehdä opetustyötä. Toinen hyvä puoli on meillä, että meidän kiinteistökanta on tällä hetkellä erinomaisessa kunnossa, että Porvoossa ollaan satsattu kouluihin jopa 200 miljoonaa viimeisen 10 vuoden aikana, eli ne on peruskorjattu tai sitten on myös uudisrakentamista ollut, että nämä kaksi tekijää on. Sitten meidän lasten niin kuin oppimistulokset, niin kokonaisuutena me tehdään valtakunnallisia vertailuja ja niissä me ollaan siellä keskimääräisessä ja siihen me ollaan lähdetty panostamaan, että me nähdään se asia niin, että jollakin tavalla, että kun nämä peruslähtökohdat on meillä hyvällä mallilla, niin jollakin tavalla me toivottaisiin, että me pystyttäisiin niin kuin olemaan selkeästi niin keskimääräisen yläpuolella, että minkälaisia toimenpiteitä me sitten pystytään tekemään, että nythän me ollaan lanseerattu lukutakuu, eli panostetaan kovasti alkuopetuksessa lukutaidon kehittämiseen, ja eihän se on pitkäjänteistä työtä, että ei se hetkessä näy, mutta toivotaan, että tulevaisuudessa niin saataisiin niin kuin näihin oppimistuloksiinkin sillä vaikuttavuutta.
Millä se lukutakuu saadaan hoidetuksi, lisää henkilökuntaa vai?
No kaikki ei ole resursseista kiinni, eli kyllä siinä niin kuin kaupungin puolelta niin hiukan on tukiopetusresurssia siihen lisätty, mutta samaan aikaisesti kun on lähdetty lanseeraamaan, niin meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö paikallisen vanhempainyhdistyksen kattojärjestön kanssa ja he tekevät erinomaista työtä ja sen asian eteen, että jos ajatellaan, että kuinka paljon lapsi omasta ajastaan kaiken kaikkiaan, kun hän tulee 18-vuotiaaksi, niin viettää koulussa, niin se on vain 20% ja loput 80% on muualla. Ja silloin kyllä meidän pitää haastaa vanhempia myös tähän näihin talkoisiin mukaan, että jollakin tavalla lukemaan lapsille ja osallistumaan siihen, että saadaan niin kuin lukutaitoa ylöspäin. Toinen iso kysymys on sitten se, että jollakin tavalla se hyvinvointi, että jollakin tavalla koulu on se paikka, missä puututaan asioihin, ollaan niin kuin kiinnostuneita lapsen tekemisestä, jos siitä ei kotona olla.
Lisätään lukemiseen myös ehdottomasti matematiikkaa.
Kyllä, että semmoinen, puhutaan, että matematiikkakin on eräänlainen kieli ja sillä voidaan kuvata asioita ja se on loogisen ajattelun väline ja sitä kautta ne matemaattiset valmiudet on vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin lukutaito.
Onko tällaiset asiat noin yleisesti, Jari Kettunen, sun mielestä minkälainen vetovoimatekijä paikkakunnalle?
Kyllä ne minun mielestä on ja kyllähän meillä Porvoossa niin kuin sisäänmuutto on kohtalaisen hyvää vielä ollut, että nythän me tiedetään, että joka puolella Suomea ikäluokat ovat hetkellisesti pienempiä, eli syntyvyys on laskenut. Mutta silloin me tullaan siihen, että toivotaan tietenkin kaupungissa muuttovoittoa, ja kyllä Porvoo on erittäin kilpailukykyinen kaupunki. Helsinkiin etäisyys 50 kilometriä ja lentoasemalle noin puolessa tunnissa autolla, että siinä mielessä täällä on niin kuin kaikki mahdollisuudet ja kuitenkin Porvoon vahvuus on vielä se, että meillä on kaksikielinen kaupunki, eli noin 30% meidän asukkaista on ruotsinkielisiä ja se tuo oman rikkautensa kaupungin arkeen, että siinä ruotsin kieltä kuulee koko ajan ja sitä kautta myös niin kuin semmoiset kielelliset mahdollisuudet on mahdollista kehittyä.
Sä olet viettänyt osan elämästäsi Ruotsissa ja näet sekä ymmärrät ruotsin kielen osaamisen tärkeyden ja vahvuuden. Rannikkoseuduilla Suomessa se ymmärretään kenties jonkun verran paremmin noin yleisesti kuin muualla Suomessa, mutta kaikki ei ole sitä mieltä, että ruotsin kielellä olisi varsinaisesti mitään roolia.
Joo, ei välttämättä ole, ja kyllähän niin se on ihan yhtä pitkälle kulttuurikysymys, eli kieli on osa kulttuuria, ja kyllä semmoinen niin kuin ruotsinkielinen kulttuuri tuo oman värityksensä kaupunkiin, ja ehkä se näkyy palveluverkossakin tietyllä tavalla, että jos ajatellaan Porvoossakin, niin ruotsinkielinen väestö ehkä asuu enemmän pienissä kylissä ja maaseudulla, ja sitten taas suomenkielinen väestö niin on ehkä enemmän niin kuin keskittynyt tähän kaupungin keskusta-alueelle. Et se on ehkä semmoinen kieliryhmien välinen ero, ja on hyvin rikasta, että meillä on kaksi koulutuspalvelua, eli meillä on minun kollega Richard Lindström, jonka kanssa tehdään päivittäin yhteistyötä, ja se on erittäin rikasta, kun pystyy asioita pallottelemaan, että mitenkäs tämä asia, miten te olette keksineet tämän, ja se niin kuin kehittää meidän kokonaisuutta hurjan paljon, ja sitä kautta pystytään sitten koko kaupungin koulutuspalvelua ja palvelutarjontaa kehittämään.
Radio Suomen sunnuntaivieraana on Porvoon suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johtaja Jari Kettunen. Omaat vahvan ja vankan jääpallotaustan. Olet syntyjäsi Keski-Suomesta. Mikä sut sai aikanaan jääpallon pariin?
No, aikanaan niin me pelattiin jääkiekkoa ja siinä itse niin kuin pääsin aluejoukkuetasolle ja jopa niin kuin Pohjolan leireille ja sitten samaan aikaan niin oli tämmöinen kaukalopalloturnaus ja siellä jääkiekkojoukkueella mentiin sinne ja ihan sattuman kauppaa sitten me oli samana vuonna Jyväskylässä jääpallon, olikohan se D-junioreiden 13-vuotiaiden SM-lopputurnaus ja meitä niin kuin osaa siitä kaukalopallojoukkueesta pyydettiin sitten pelailemaan sinne vahvistamaan paikallista Jyväskylän seudun palloseuraa ja sitten siinä meni pari vuotta, kun pelasin molempia lajeja ja jääpallo on kuitenkin lajina semmoinen, että se ei ehkä ihan niin totaalinen aikataulusti ole, että siinä pystyy sitten satsaamaan myös opiskeluihin ja muuhun elämään, että se kausi on kuitenkin se intensiivinen pelikausi on, että viikonloppuisin on pelit ja muutama arkiottelu. Kun kiekossa esimerkiksi liigatasolla, niin pelejä on jopa 4 viikossa.
Ja miten sun jääpalloura siitä sitten jatkui, kun junnuna päädyit mukaan?
No kyllä, nuorten maajoukkue tuli niin kuin pelattua ja sitten siitä liigajoukkueen mukana JPS ja sitten kampparit Mikkelissä oli ja sen jälkeen sitten kesken opintojen niin pari vuotta pelasin tuolla Ruotsissa Örebrossa ja ne oli kyllä hienoja vuosia siinä mielessä, että silloinkin pystyi sitten opiskelemaan samaan aikaan, että olin siellä sitten johtamista ja liikuntatieteitä niin pystyi sitten viemään eteenpäin koko ajan ja sieltä sitten palasin Suomeen ja 1 vuoden Jyväskylässä sai opintoja eteenpäin ja sitten itse asiassa yksi puhelinsoitto, että kun oli se 90-luvun alun lamavuodet, niin vaimo oli valmistunut ekonomiksi ja hän oli äitiyslomalla siihen aikaan ja pohdimme, että missä päin se elämä sitten jatkuisi ja Porvoosta sitten oltiin ja kyseltiin, että tulisitko tänne pelaamaan ja sanoin, että mikä sitten kotona juteltiin hetki ja laskettiin niin, että vaimo saa ehkä paremmin töitä pääkaupunkiseudulta siihen aikaan ja itsellä oli jo vähän opinnot vielä kesken silloin ja sitten lopputyön tein ja satuin pääsemään sitten sijaiseksi ja valittiin sitten, jäi liikunnanopettaja eläkkeelle, itse se oli sopivasti valmis, niin sitten minut valittiin siihen ja siinä sitten 2 vuotta liikunnanopettajana ja sitten vuonna 1997 niin rehtori jäi siitä koulusta, isosta koulusta, eli 7,5 saan oppilaan yläkoulun jäi eläkkeelle. Ja siihen sitten hain sitä virkaa ja tulin valituksi ja aloitin 30-vuotiaana sitten tuommoisen suuren yläkoulun rehtorin, okay, rehtorin pestin. Ja silloin niin kun se jääpallo hetkellisesti jäi aktiivinen olo siinä mukana.
Joku siis niin sanotusti headhunttasi sut sieltä Keski-Suomesta.
No ehkä sillä tavalla, että tietenkin jälkeenpäin niin hyvä ystävä oli samaan aikaan maajoukkuessa ja oli porvoolaisia ja palomaailma aika pieni, niin oli hänen kanssa kämppiksenään silloin, kun voitettiin 17-vuotiaiden pohjoismainen mestaruus jääpallossa, niin ehkä sieltä vuosilta sitten on tullut ne, että siitä 10 vuotta eteenpäin, niin sitten siirtyminen Porvooseen tapahtuu.
Mikä siinä jääpallossa itse pelissä on se, mikä sua on kiinnostanut?
No se on ehkä pelillisesti niin se taktisuus ja haasteellisuus siinä. Ja mä oon aina ollut sillä että mä näen, että se joukkueen voima, sen yhteisön voima on hyvin tärkeää. Ja jääpallo on niin vaikea peli, että kaikkien pitää ajatella siellä samanlailla, jotta siitä tulee, että jääpallossahan nähdään, että ottelutulokset saattaa tulla 10-1 ja sitten seuraavalla viikolla meneekin päinvastoin suunnilleen. Esimerkiksi tänä vuonna Akilles-Narukerää, niin kotivierasottelut, niin ne maalierot saattaa kasvaa. Ja se on sen pelin vaikeus, että kuinka saada 10+4 vaihtomiestä ajattelemaan samanlailla ja siellä kentällä on tilaa ja vauhtia, niin se maalintekokin saattaa sitten olla helppoa tai sitten erittäin vaikeaa, jos osataan puolustaa hyvin.
Täällä Porvoossa on etenkin aikuisten tasolla viime vuodet totuttu siihen, että joukkue menestyy. Mikä sun mielestä on ollut Akilleen menestystekijä tässä viime vuosina?
No sanotaanko näin, että kyllähän se on semmoinen ammattimainen tekeminen. Eli kyllä nuo pelaajat on huippu-urheilijoita kaikki, että kyllä ne harjoittelee hyvin ja ovat hyvin sitoutuneita siihen omaan tekemiseen. Toinen on ehkä semmoinen, mitä sitten tuossa useamman hopean tai pronssin jälkeen, niin tietynlainen riskiotto. Eli siinä vaiheessa meillä on pieni ryhmä, jotka käy sitten valmentajien kanssa neuvotteluja ja päädyttiin sitten ottamaan meillä niin kuin takaisin Jari Hyttinen, joka oli menneenä vuosina lähtenyt täältä sitten vähän maailmaa kiertämään ja se oli pieni riski, mutta sillä me voitettiin 2 mestaruutta sitten, että se joukkueen sitoutuminen kyllä oli niin kuin hänen tekemiseen ja se vaatimustason kasvattaminen siinä, niin oli varmasti oikea ratkaisu sen hetkisesti ja nyt on sitten taas uudet tuulet puhaltaa tällä hetkellä, että toivotaan, että pystytään löytämään niin kuin ja satsaamaan juniorityöhön edelleen, että se on se kolmas asia, se juniorityö, että löydetään niin kuin omista junioreista mahdollisimman paljon semmoisia pelaajia, jotka sitoutuu harjoitteluun ja kasvaa sitten tuonne edustusjoukkueeseen, että se on semmoinen tärkeä niin kuin kasvatuksellinen ja neljäs on sitten se meidän jääpallokoulu, eli mehän järjestetään kerran viikossa, missä on edustusjoukkueen pelaajat myös mukana, niin maksutonta, lapsille maksutonta tunnin kestävää jääpallokoulua tuolla pallokentällä ja nyt ollaan jo jäähallikaudella se käynnistetty ja siellä kuitenkin niin viikoittain niin 60-100 lasta sen tunnin luistelee maksutta ja saavat sitten hyvää ohjausta niin luistelutaitoon kuin sitten jääpallon alkeisiin.
Miesten edustusjoukkueen mestaruusvuodet sattu juuri sopivasti huonolla tavalla pandemiavuosien kanssa päällekkäin ja ilmeisesti molemmat ottelut pelattiin tyhjille katsomoille. Kuinka paljon harmittaa se, että Porvo on tunnetusti kiihkeä kotiyleisö ei päässyt juhlimaan joukkueen kanssa?
Kyllähän se harmittaa ja varsinkin niin kuin pelaajien puolesta, että se tunnelma olisi ollut vielä hienompi, jos 4000 ihmistä siellä kentän laidalla olisi saanut niinä vuosina olla, mutta eihän näitä mestaruuksia tietenkään ota kukaan pois, vaikka ne on tyhjille katsomoille pelattu. Mutta olisihan se ollut hienoa pelaajien näkökulmasta, että he olisivat saanut niin kuin yleisölle pelata ne. Nyt ne oli TV:ssä ottelut näkyvät ja hiukan se vie sitä tunnelmaa heiltä pois.
No, sä oot puheenjohtajana, sä myös osaat arvioida, että kuinka paljon siinä hävisi silloin niin kuin rahaa jäi saamatta.
Kyllähän se raha nykypäivänä on myös sit se toinen asia, että luonnollisesti jos 4000 katsojaa olisi ollut ja siitä yleisötulot oheismyynnit, niin kyllähän siinä varmasti 100 000 eurosta per vuosi puhutaan vähintään.
Sä oot, Jari Kettunen, puhunut sellaisesta asiasta kuin elämänmittainen oppiminen. Mitä se konkreettisesti voisi tarkoittaa?
No kyllä se tarkoittaa ainakin itselle sitä, että se miksi itse on pysynyt samassa työpaikassa näinkin pitkään tai samassa kaupungissa on se, että itse kokee sen niin, että koko ajan oppii uutta. Ja sitten kun on rakentanut omia organisaatioita yhdessä päättäjien kanssa, niin on pyrkinyt ottamaan ja valitsemaan semmoisia erilaisia ihmisiä rehtoreiksi tai jotka täydentävät toinen toisiaan ja tuovat sitten erilaisia näkökulmia asioihin. Että maailmaa pitää katsoa useiden silmälasien läpi ja aina vähän, että riippuu millä silmälasilla sitä katselee, niin aina löytää niin kuin uusia ulottuvuuksia. Ja siitä on itse saanut olla kiitollinen, että on saanut työskennellä semmoisten ihmisten kanssa, mitkä on tuonut uusia näkökulmia. Ja en minä itse usko, että minä koskaan myöskään tässä työssäni valmistu koskaan. Että uskalla myöntää, että joskus tehdään virheitä, mutta aina niistä opitaan ja aina voi oppia lisää.